Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Іваном Гомзою, кандидатом політичних наук, доцентом кафедри публічної політики та врядування Київської школи економіки. Тема наша про те, що Держдума пропонує зробити радянський прапор державним прапором Росії. І я би, власне, з цієї символіки і почала, а можливо, потім якісь деталі уточнюватиму. Та, може, давайте оце узагальнене. Чому для них це важливо і чому вони взагалі тягнуть цей Радянський Союз, знаєте, як таку ідею, яку намагаються нав'язати нам?
До цього питання можна підходити з різних боків, починаючи від того, чому конкретно Путіну це важливо, а у Путіна такий режим, що те, що важливо йому особисто, починає нав'язуватися і населенню. І закінчуючи тим, чому це важливо, власне, для людей навколо нього, ну, тобто так звані переможні коаліції. Якщо що, ви мене підштовхнете в інший бік, який ви хочете...
Ні, але... я хочу це почути. Я хочу обидва почути, обидва напрямки, так.
Окей, добре. Ну, дивіться, тоді треба не забувати про те, що Путін, з точки зору його біографії, це людина, яка, і з точки зору того, де він навіть працював, а всі ми знаємо, що він, звісно ж, працював в КГБ, тож це людина, чиї формотворчі часи, вони припали на Радянський Союз. І більше того, ці ось формотворчі часи, коли він працював в КГБ, співпали з добою, коли КГБ було одним з найбільш розвинутих, найкращих місць для роботи людей, які жили в Радянському Союзі. І, відповідно, для нього, на відміну від тисяч інших людей, які працювали там на шахтах, які були інженерами, і для яких оці ось 70-ті, 80-ті, ну, мається на увазі, кінець 70-х і всі 80-ті, були, ну, насправді, поганими роками, тому що тоді економіка Союзу вже починала провалюватись. Для Путіна, який, до речі, ще й в Дрездені посидів, це були хороші часи. І, відповідно, коли відбулося падіння Радянського Союзу і життя стало поганим уже для всіх, у нього виникло цей розрив. Да? Ми жили добре, він свій досвід непоганого життя екстраполював на все колективне ми радянського народу. І, відповідно, хтось нас це забрав. І звідси ось є оце ось його, скажімо так, персональна, да, оця ностальгія за втраченим золотим раєм, золотим сторіччям, за втраченим раєм. Але з іншого боку, і тут тепер я другу частину питання, що його це ось пояснення про хороші часи Радянського Союзу, про величні часи Радянського Союзу, коли, зрештою, Радянський Союз був начебто другою суперсилою, коли з ним рахувалися. От всі ці його наративи, вони накладаються також і на особливості еліт навколо Путіна. Тобто я маю на увазі всі ці більш-менш відомі імена а-ля Патрушев, і тим більше невідомі імена там чиновників другої, третьої ланки, людей там, депутатів у всяких облрадах російських, міськрадах і так далі. Подібне. Що я хочу сказати, що коли ми подивимося на біографію цих людей, це все також будуть вихідці цього пізньорадянського ешелону комсомольців, діячів партії. І, відповідно, для них також, людей, які жили і користувалися через своїх батьків доступом до спецхрану, спеціальних оцих ось магазинів а-ля «Березка», для них також ось цей наратив, який він продає, він має сенс. І третя частина оцієї відповіді на ваше питання полягає в тому, окей, а чому вони намагаються нав'язати це, ну, молоді, яка ніколи вже, російські молоді, ніколи не бачила того Радянського Союзу, які, насправді, не забуваємо, зараз в Росії є покоління, яке виросло, не знаючи нікого, крім Путіна. Ну, тобто вони не знали там Андропова, Черненка чи навіть Горбачова.
Навіть Єльцина.
Да, абсолютно вірно. Тобто я ж кажу, людина, яка народилася в 2001 році, яка от зараз іде в армію, вона не знає навіть Єльцина. Для неї все її життя – це мною правив Путін, ну, тому що всі розуміли в Росії, що навіть коли Медведєв був президентом, все одно правив Путін. І от тут ми виходимо на складнішу, не тільки таке психологічне пояснення, а на природу цього режиму. Тому що, що ми зараз бачимо, що хоча режим постійно намагався представити себе як альтернатива західному стилю, як те, що, ну, скажімо так, може бути дієвим способом іншого життя, не тим, який нав'язує Захід. І, звісно, цю частинку я беру в лапки, фактично цитуючи Путіна і його людей. Отож, ці їхні спроби провалилися. Тому що дуже багатьом стало очевидним, що поза скажімо так, потьомківськими селами, які путінський режим будував весь цей час, поза всіми цими Сколково, який мусив бути стати дуже швидко новим MIT, поза цією другою армією у світі, ціну якої зараз всім стає очевидно. Отож, поза цими потьомкінськими селами у режиму немає нічого. І в тому числі навіть його традиціоналізм, який вони десь в 2010-2012 почали активно захищати, він теж не настільки і хороший, ну, про який традиціоналізм, про якого справжнього сім'янина Путіна може йтися, да, якщо він розвівся зі своєю першою дружиною, має коханку і ще кількох коханок. Ну, тобто це ж не справжній, да, патер-фамілія.
Це взагалі не зрозуміло. Ну, це його, звісно, справа, але, ну, навряд чи. Все-таки є якісь там, мені здається, в нормативній площині лежать вимоги до уявлень лідера і в особистому житті.
Абсолютно підтримую це. І тобто виходить, да, що ось різні ідеї, які режим хотів би продати населенню, вони вже не працюють. І звідси, от, в такому певному стані, якщо хочете, інтелектуального банкрутства, все, що лишається, це взяти те, що ми точно знаємо, колись працювало. Звідси це ось спроби абсолютно ідіотські відродити піонерію. Звідси ці постійні посилання на безсмертний полк, на апеляцію до діди воювали. Тому що колись це спрацювало. І настільки бідна фантазія наразі виходить у правлячих еліт російського режиму, щоб вигадати щось своє, що вони вирішили скопіювати те, що працювало в тому числі і на них, пам'ятаєте, з чого я починав, на них це працював, і спробувати це ось відтворити на цих ось молодих поколіннях, або сказати ще на всьому населенні сучасної Росії. І я от казав, що це складне питання, навіщо вони це роблять? Ну, не просто, щоб нав'язати якусь ідентичність, якусь байку, а тому, що підтримка населення до режиму Путіна, і ми це з вами бачимо, вона потроху падала. Я маю на увазі, це не пов'язано зараз з питанням війни, але Путін, який в 2018 році пішов на вибори, отримав набагато менше голосів, ніж він розраховував. І особливо серед молодших частин верств населення. Путін, який думає про так зване питання 24, тобто нові вибори, і його політтехнологи, вони розуміють, що ось тоді симулювати перемогу, справжню перемогу, а для такого режиму, як Путін, важливо насправді, щоб перемога була такою, що він розніс усіх суперників. Це кожного проголосували по 1%, а за нього 90%. Отож, такої перемоги перенеконливо вже не буде. І відповідно, щоб ось нав'язати населенню ось цю ось ідею, яка буде зв'язувати його населення з режимом, вони вирішили, да, ось створити оцю ось псевдо-шизо-радянську ідентичність. Я кажу шизорадянську, тому що не забувайте, поряд із звеличенням радянського минулого, Путін дуже любить хвалити Івана Ільїна, а ну ця людина дуже критикувала Радянський Союз. Він носиться час від часу і його поплічники з різними білогвардійцями. Тобто це не тільки про звеличення радянського досвіду, це взагалі набратися з історії в Росії всього того, що могло б натякати на велич, і з нього зліпити ось таку якусь ідентичність для того, щоб сказати звичайному росіянину, якщо ти будеш підтримувати цей режим, ти далі будеш приналежний до чогось величного. Ну, але, ще раз, наголошую, більша частина оцих ось компонентів, вони такі радянські. Бо це є спадок еліт як таких.
А тепер я уявляю якусь людину в Україні, і ця людина може бути і не одна, хоча нам соціологічні опитування останнім часом показує, що кількість таких людей, звісно, падає, а водночас частина, можливо, якраз побачивши оцей радянський прапор, згадає там, я не знаю, свою приналежність до відсутності дефіциту бензину, і подумає, що це ж таке, що нас колись об'єднувало. Чи може це спрацювати на якусь частину людей в Україні нині? Хоча страшно це уявляти з огляду на те, що російська армія тут робить.
Ну, ви знаєте, людська ідентичність, колективна ідентичність – це, звісно, дуже складне явище. Я маю на увазі, що такий сценарій можливий. Тому що, да, якщо дуже вміло пропаганда б зверталася до спільного минулого, до того, що ми, наприклад, разом будували такі дамби, які ріки поворачували вп'ять, для когось це може зрезонувати. Але якби все було насправді настільки однозначно, якби ідентичністю, настільки легко елітам можна було б маніпулювати, ну, ми б жили в іншому світі, мається на увазі, і ми, українці, і людство загалом. Тобто, дійшли до того, що так чи інакше люди ось посили від еліт про те, хто я такий, ким мені бути, те, що називається ось будування ідентичності зверху. Вони все це через свій безпосередній досвід пропускають. І коли твій безпосередній досвід – це «да, окей, я людина з Херсону», все життя говорив російською, пропрацював там на якомусь чи в колхозі, чи в Миколаєві на цьому величезному радянському судоремонтному заводі. Да, я начебто маю цю частинку радянської ідентичності, але приходять російські завойовники. І байдуже, що я до них говорю російською мовою, вони закатовують мене і моїх близьких. Це вже це все перекреслює. Тобто безпосередній досвід того, наскільки невміло Росія намагається поєднати імперіалістично-завойовницьку політику з оцим ось будуванням начебто інклюзивної радянської ідентичності, під інклюзивною маю на увазі, щоб вона і українську частину захоплювала. От оце зіткнення, оцей розрив між бажаннями і реальною політикою, він якраз і робить їхній проект, і ось то, з чого ви почали, та чого ви боїтеся, не дуже можливим. Тобто, скажімо, прямо сьогодні люди, що на Донбасі, що я знову повертаюся до випадку з Херсоном, це ж область, яка за соціологічними опитуваннями найбільше страждала на радянську ностальгію. Отож, навіть тут люди виходять з українськими прапорами, тому що вони бачать, що ось російські солдати, вони не несуть собою повернення до Радянського Союзу цими хорошими категоріями, які для когось він міг би асоціюватися. Вони несуть собою смерть, завоювання і, до великої міри, я використаю це слово, парабащення, да, тому що вони реально перетворюють людей на рабів, вони грузять їх у вагони і везуть в Сибір, вони змушують тебе віддавати зерно. Тобто, як би ти гарно не ставився до пісень Висоцького і Червоного прапора, але тут ти згадуєш 46-й чи навіть 33-й рік.
Це була розмова з Іваном Гомзою, кандидатом політичних наук, доцентом кафедри публічної політики та врядування Київської школи економіки. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.